We lesson over there sermon from Romer Brevet. Brevet til Roman or the capitle 5. Romer Brevet capitle 5. Og fra første vers. Da vi nu altså rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde, i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsel, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodighetet prøvet sint, og det prøvede sin håp, og håp gjør ikke til skamme. Fordi Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Ta nu Romerbrevet og kapitlet 8. Og der leser vi fra vers 35. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? Som skrevet for din skyld drepes vi hele dagen. Vi regnet som slaktefår, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss. For jeg visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen andens skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Les nu i første brev til Korintierne. Første brev til Korintierne, og det kapitlet 15. Og vi leser fra vers 8. Kjærligheten faller aldri bort. Men hva enten det profetiske gaver, da skal de få ende. Eller det tunger, da skal de opphøre. Eller det kunnskap, da skal den få ende. For vi skjønner stykkevis, så taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal de som stykkevis få ende. Da jeg var barn, talte jeg som barn, tenkte jeg som barn, dømte jeg som barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se åsyn til åsyn. Nå kjenner vi jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg også fullt ut kjent. Men nu bliver de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blant dem kjærligheten. Nu leser vi i Johannes' første brev, i det tredje kapitel av det første vers. Se hvor står en kjærlighet. Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. I det fjerde kapitel, samme bok, og vers 7. I elsker dem, la oss elske hverandre, for kjærligheten av Gud. Og hver den som elsker født av Gud, og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin sønn den innbarne til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten ikke at vi elsker Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, I elskede. Har Gud elsket oss, så da og vi skyldig at elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud I oss og kjærligheten til ham bleven fullkommen I oss. Og lese vers 16. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet. Og den som blir I kjærligheten, han blir I Gud, og Gud blir I ham. I dette kjærligheten blitt fullkommen hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. For like som han så vi I denne verden. Frykt ikke I kjærligheten. Men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykt har straffen I seg. Men den som frykter ikke blitt fullkommen I kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier, jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da han en løgner, for den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud, skal elske sin bror. Nå må Herren rikligen velsigne for oss lesningen av sitt dyrebare ord. Da vi var sammen den siste aften, da var det at vi hadde fremfor oss og understreket at Bibelen forteller oss om disse tre store ting. Den ene heter tro, den andre heter kjærligheten, og den tredje heter håp. At Peter skriver om alle disse ting, at Johannes, han skriver om alle disse ting, og at Paulus på en særskild måte, han skriver om disse tre store ting. Tro, og håp, og kjærlighet. Og disse tre ting, de går sammen. De meget viktige. Og det dette. Det tre ting som alle Guds barn har. Det ikke Guds barn som ikke har tro. For det ved troen at vi blir Guds barn. Og det ikke Guds barn som ikke har kjærlighet, fordi at når man født på ny, så får man den hellige ånd I våre hjerter, på trots av alt det som andre sier, og at den kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss given. At hver eneste Guds barn har Guds kjærlighet I sitt hjerte. Men han får også noe der så velsignet. Han får et håp. Tenk, mine venner, et håp gjennom livet og et håp for evighet. Tenk på de mennesker som ikke frelst, som uten Gud og uten håp I denne verden. Så vi kan glede oss over dette, at vi har troet på den Herre Jesus Kristus. Og at vi har hans kjærlighet I våre hjerter. Og at vi har foran oss det herlige håp. Håpet om herlighet. Vi så også dette. At troen kom til oss ved at høre. Som vår broder har lest. Og derfor det så viktig at evangeliet forkyndes. Og Guds barn kan aldri blive for ivrig I. At sprede det glade budskap, for det derigennem at troen kommer. Og derfor har mange forlatt hus og hjem, og slekt og venner, og reist til verdens fire hjørner, for at forkynde evangeliet, så at mennesker kan høre og kan tro. Nå, vi så at tro var veldig velsignet, fordi at det var dette som satt oss I kontakt med Gud. Det herlig at tenke seg at vi kan ha en kontakt med det usynlige. Men det som troen den hånd. der griper de usynlige, de troende setter oss i forbindelse med Gud. Og tenk for en opplevelse det var. Den første gang da vi bøyet oss inn for Herren og trodde på Guds sønn, det var jo ikke bare at vi fikk kontakt med Gud, men troen gav oss adgang til alle de rike velsignelser som at få. Syndernes forladelse var av tro. Rettferdiggjørelse, det var av tro. Og ikke bare dette, men den arv som vi har, det av tro. At vi blir Guds barn, det av tro. Alle de rike velsignelser, tenk mine venner, velsignet med all åndelige velsignelser i himmelen i Kristus Jesus. Og det var troen på den Herre Jesus der førte deg og meg inn i alt dette. Kære venner, giv Herren ære. Lad intet andet i ditt liv mene at du har på en eller annen måte utenfor troen på Guds sønn på det evige liv. Det bringer oss inn i alle disse velsignelser. Men vi så også at troen var en prinsipp, en meget sterk prinsipp, en prinsipp som kan styrke deg til hele livets vandring. Vi leste disse fire skriftsteder: ved tro skal den rettferdige leve. Det ingen annen måte at leve enn ved tro. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Så mange mennesker ville gjerne se både det ene og det andre. Men lykkelig de mennesker som glad for å ta skritt for skritt hver eneste dag i troen på Guds sønn. Paulus sa dette selv: for meg livet Kristus, døden en vinding. Men han sa også: jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger. Men det liv som jeg nu lever, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elskede meg og gav seg selv for meg. Hvis du ønsker at leve for Gud og leve for Kristus, det ingen annen måte, min venn, enn at vandre i troen. Lykkelig de mennesker som har satt sin lit til Herren og vandrer i troen, for ved tro skal de leve. Men vi så også at når det kom at det galt hele reisen, fra vår omvendelse inntil den dag vi dør, det gjett dette, eller til Herren kommer, det dette at hele reisen i troens kraft. Men ikke bare reisen. Men når vi tager avsked med denne verden, det står i Hebreerbrevet at alle disse døde i tro. Det den siste ting som sker med det Guds barn her i denne verden. Han lukker øynene i døden. Han sier: Herren, i din hånd jeg overgir min ånd. Og han dør i tro. For en seierrik død. For i virkeligheten, han dør ikke. Han dør ikke som uomvendte dør, nei. For den som tror på ham skal aldri smake døden, mine venn. Kristus smakte døden for oss, og Guds barn, de dør i tro. Men vi så at det var troen der ga disse store menn kraft til at leve for Gud. Og vi hentydde til Hebreerbrevet 11. Og vi så disse veldige menn, de beste menn som verden har haft, har vært troens menn. Det de sier at disse kristne, de jo ja, de så og så, og de så og så. Og de så svage, og de så ikke meget verdt. En ung man sa det till mig en gång. Och så sa jag till han, vi har ett friluftsmöte där nere i byn. Kommer du inte ned? Nej, det vill han inte. Nej, du säger att vi är någon bange folk. Men du kan inte stå där, men jag kan stå där. Nej, mina vänner, det giver kraft till att stå för ett vittne som Herren. En troens män, Herren säger själv, världen var de icke värt. Nej, de var bättre män än vad denna världen verkligen hade råd till. Lovet vare Gud, troens män är det bästa som världen har sett. De berikar världen, och de är den där för fram något för Gud. Så skam dig icke ved att vara en troende. Den som tror på han som vi läste i atten skall icke vara till skam. Så troen är en stor och väldig och en mäktig princip. Men det är detta som troen gör över i köpet av allt det andet som vi har nämnt. Troen presenterar oss för kärlighet och för hopp. Nu i aften tänkte jag, om Gud hjälper, att ge dig ett lille tanke om detta om kärlighet. Bland dessa tre, det står i Korintierbrevet, att bland dessa tre, kärligheten är den största. Vi ska komma till detta senare, varför att Paulus mente att kärligheten var den största. Men låt mig säga det, att kärligheten är en väldigt stor och mäktig princip. Och varför är kärligheten den största? För det står att kärligheten är av Gud. Det är som något som i verkligheten genspeglar vad det är i Gud. Det står att Gud är kärlighet. Det är inte bara att Gud älskar. Nej, det är ju ingenting. Men Gud är kärlighet. Det är en av de bestående delar som är i Gud. Vis Gud icke var kärlighet, så ville han icke vara Gud. Och du finner, mina vänner, omtalt Guds kärlighet. Men du finner också omtalt Kristi kärlighet. Men du finner också omtalt andens kärlighet. Det är ju märkvärdigt. Guds kärlighet, Kristi kärlighet, andens kärlighet. Ja, för det att Gud, han är i gudom. Och Jesus Kristus, han är i gudom. Och den helige ande är i gudom. Gudomen är en treenighet. Nu visst det var någon Jehovas vittne, så ville de ta mig och tala mig till rätte här. Och de ville fortälla mig att ordet treenighet icke är i Bibeln. Och visst det icke var är, mina vänner, så blir vi nöjda till att få det för att förklara den tanke om gudomen. För en av de första ting i Bibeln är detta. I begyndelsen Elohim. Det är ordet för Gud i begyndelsen av Bibeln. Och ord som ändrar eller slutar i IM. Det är ju flertalsord. Och visst det icke är treenighet, så är det också en stor fel, grammatisk fel, i den första setningen i Bibeln. För det att det står i begyndelsen Elohim, det är flertalsord. Skapte, och det är enkeltalsord. Och detta ville vara en grammatikals fel. Att nominativ var flertal och verbum att det var enkeltal. För det kan icke vara i grammatiken. Men sagan är den. Där ligger ordet treenighet, mina vänner. Att Gud, Fadern, Sonen och den helige ande, de var där i den stora gärning på Golgatas kors, när världen blev skapt, och de var där när den stora frälsesgärning blev gjort på Golgatas kors. Allt, mina vänner, är från Gud, och Gud är kärlighet. Han är den stora kärlighetens kille, och där har vi killen till det alltsammans. Det är tala om kärlighet, och människa talar om kärlighet, men de vet inte vad de talar om, för de talar om kärlighet detsamma som den kärlighet som Gud har, men det är en väldigt stor forskel. Gud älskar för de han är kärlighet, och detta är en väldig tanke, att här är kärlighetens stora upphav. Men icke bara är det att han är kärlighetens upphav, men vi ser också att denna kärlighet som är i Gud är annorledes från det som andra människor har. För det att Gud älskat sina fiender. Det står till så har Gud älskat världen. Det är en väldig tanke här, att här är en kärlighet mot en fallen världen. Och icke bara mot en fallen världen, men mot en världen som är i upprör mot Gud. Jag kan kanske älska någon människa som älskar mig, men det må sätta mig på pröva att älska folk som icke älskar mig. Det är en helt annan sak. Det är väldigt, men Guds kärlighet är anbefallet på denna måde, att Gud älskade oss medans vi ännu var fiender. Medans vi var i upprör mot Gud. Och jag ska säga till dig, min vän i appen, det är en möjlighet för att ensam förkastar Guds son. Ja, det är en säkerhet för det. Att den som förkastar Guds son går förtappt. Men det är ingen kan gå förtappt utan att de har varit älskade. För min vän, om du går förtappt, det är ju en sak för sig. Men du kan icke förlada denna världen oälskad, för Gud älskar dig. Och det ska jag säga är den största ting i ett människas erfaring, att uppleva detta, att bli älskad av Gud. Jag talte en gång med en mohammedan, en från Indien, och han fortalte mig om den kärlighet där existerar mellan föräldrarna och barnen där i Indien. Och han sa till mig, han vill göra allt i världen för sin moder. Och jag sa, jag delte med ham den tanken. Så säger jag, du har upplevt en faders kärlighet, ja. Du har upplevt en moders kärlighet, ja. Jag säger, har du upplevt Guds kärlighet? Skaparens kärlighet? Ska aldrig glömma. Den man rystet från huvudet helt ned till fötterna. Det var något där aldrig hade slått han för. Att det var något större än far och mors kärlek. Det var Guds kärlek. Och kära vän, det är en väldig ting. Och låt det gripa våra hjärta. Att det största i denna världen är att vara älskat av Gud. Vad är störst? Är det att älska eller att vara älskad? Ja, det kan ni studera på och svara en annan gång. Men jag synes det största är att vara älskad av Gud. Och kära vänner, att tänka på detta. Att du är älskad av Gud. Att Gud har så älskat världen. Du säger, jag vill gärna pröva på att älska honom. Få det klart i ditt hjärte att han har älskat dig. Så? Da vil der komme genklang i ditt hjerte. Fordi det er der i at det største ligger, at du lærer dette, at Gud har elsket deg. Å, la den kjærlighet fylle ditt hjerte. Og da har jeg ikke noen frykt for at du kommer også til at elske ham. For det er det de vil give genklang i ditt hjerte. Men du er ikke bare elsket av Gud. Du er elsket av Kristus. Det står der at Kristus elsket menigheten, og han gav seg selv for den. En veldig tanke. Og igjen det står at han elsket sin egne som var i verden, og han elsket dem inntil enden. Men tenk på denne kærlighet. Fordi at det står at Gud elsket sin sønn. Det er mange der glemmer dette, at Faderen elsket sønnen. Nå her er en veldig tanke, at Guddommen elsker hans sønn, som vandrer i denne verden. Denne er min sønn. Den elsker deg, i hvem jeg har velbehag. Du kan godt forstå at her er noe annet enn bare skaperens kærlighet. Her er faderens kærlighet. Det er merkelig at den første benevnelse av kærlighet i Bibelen er en faders kærlighet. Det står at Gud sier til Abraham, ta din sønn, den Isak, som du elsker. Det var faderens kærlighet. Nå, jeg skal ikke diskutere om det er mors kærlighet eller faders kærlighet det er størst. Men ikke vet jeg at det er Guds kærlighet. Det står størst. Og det var overfor Kristus en faders kærlighet. Kan du tenke på dette når Abraham gikk til alteret der med sin sønn? Kan du forstå hva betydning det hadde for ham, for den kamp det var i hans sjel, all den kærlighet han hadde for Isak, og dog og likene. Han vil i lydighet mot Gud og videre. Han vil gå den vei. Men å, venner, tenk på den kærlighet som Gud har. Og på trots av alt, han gikk til Golgathas kors med sin sønn. Og han la Kristus der på alteret. For det som Abraham sa, på dette bjerg, Jehova Jireh, på Herrens bjerg, skal han lade seg se. Og Gud, mine venner, låt seg se på bjerget den dag for Abraham og Isak. Men Gud låt seg se på Golgathas bjerg. For hele verden, den fader kjærlighet, men som var så stor, den guddommelig kjærlighet til deg og meg, at han gav sin sønn. Men la oss ikke glemme at vi er genstand for den guddommelig kjærlighet. Og det er et vers i Johannes evangeliet. Og det er dette. At Jesus sier, jeg vil be det Fader. Han sier, ja, jeg behøver ikke, for Faderen selv, han elsker dere. Var det ikke deilig at vide dette? At Faderen elsker oss. Det er ikke bare som en skaper han elsker, men han elsker oss som en fader. Og det er ennå et sterkere vers, og det er dette. At like som du har elsket meg, elsker du dem. Den kjærlighet vår ned. Gud har elsket meg, er den kjærlighet vår med, han elsker dem. Nå, min venn, kan du forstå det? Nei, sier du. Jeg kan ikke forstå det, men du kan tro det. Ja, det kan. Og jeg kan ikke tenke meg at noe ville fylle ditt hjerte med et ønske om at elske Gud, og et ønske om at følge ham, nettopp som dette, at du får det klart i ditt hjerte, at du elsket av Gud, Faderen, like som han elsket sin sønn. Så min venn, du kan ikke tro det du uelsket. Og kom hva kommer skal, det en ting du skal være klar over, at det aldri et øyeblikk som han ikke elsker deg. Det merkelig da den største kalamitet, den traf den der i forbindelse med Martha og hennes søster, da Lazarus døde. Da står det nu, Jesus elsket Martha og søsteren Maria og Lazarus. Han elsket dem alle tre. Ja, men Lazarus var syg. Men Gud elsker ham. Ja. Og det noen der sier, nå, du syg. Du må ha syndet. Han elsker deg ikke nære. Mine venner, det rart. Det passer. Han elsker deg selv om du syg. Ja. Og han elsker dem selv om broderen død. Det forandret ikke hans kjærlighet. Og trengsel. Og alle disse ting forandrer ikke Guds kjærlighet til oss. Nei, det står der at denne kjærlighet uforanderlig. Det guddommelig. Og husk du på dette, min venn, at den Herre Jesus Kristus, han elsker deg. Og den Hellige Ånd i deg for at bringe denne visshet om den kjærlighet i ditt hjerte. Du kan ikke tvile om det, fordi at Gud i sin store nåde har bevist det der på Golgatas kors. Og tenk, vi leste der i Romerbrevet at jeg er visst på at hverken liv eller død, hverken det ene eller det andre, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Det noe med denne kjærlighet, den kan ikke slippe det genstand som han elsker. Å, kjærlighet som meg ei vil slippe. Husk på dette, min venn. Det kan skje mange ting i ditt liv. Det kan være du må igjennom mørke dager, men den kjærlighet vil aldri slippe deg. Den kjærlighet vil holde deg gjennom mørke dager og gjennom vanskelige tider. Å, kjærlighet, som vil meg aldri slippe. Det Guds kjærlighet. Kjærlighet til deg og meg, og han elsker deg med den kjærlighet hvor med han elsket sin sønn. Så bli vi klar over dette, at det derfor at den Hellige Ånd i våre hjerte, at gjøre den kjærlighet levende for deg og for meg. Men du sier, jeg ville gerne elske ham. Hvordan kan jeg så elske ham? Vet du hva det står? Vi elsker ham fordi han først elsket oss. Det ikke det at du skal prøve på å elske Gud, og så vil han elske deg. Du vet hva moren pleier å si til de små piker. Ja, nå skal du være Gud, og Jesus ville god, og Jesus ville elske deg. Kjære venner, han elsket dem selv om de ikke var gode. Jo, han var så stor og så mektig. Hans kærlighet var så at han elsket dem på tross av det at de ikke var gode. Så derfor det at vi skal forstå at kærligheten så underfull at han elsker oss. Ja, og helt igjen. Men vi elsker ham. Hvordan kan vi elske Gud? Du kunne aldri elske Gud på egen initiativ. Nei, du må oppleve dette, at det kommer noe inn i ditt hjerte som gjør deg i stand til å elske. Og hva det? Det står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss givet. Nå, det er noen folk de sier, har du fått den hellige ånd siden du kom til troen? Mine venner, det er uskriftmessig å si det. Ja, men du sier det står i skriften. Ja, men det ble ikke sagt til kristne. Hvem ble det sagt til? De var Johannes' disipler. De stod ikke på kristen grund. Hadde de stått på kristen grund, ville de ha visst at de var en hellig ånd. Men de visste ikke det var noe det heter den hellige ånd. For jøderne trodde ikke på den hellige ånd. Og derfor var det at disse var Johannes' disipler. De stod ikke på kristen grunn. Men Paulus var i stand til å fortelle det. At Kristus var kommet. Og at han døde på Golgatas kors. Og da tog de den troende stod. Ja. Og da var det, mine venner, de ble kristne. Og således var det. Så at du sier ikke til en kristen, har du fått den hellige ånd? For det er en fullstendig motsigelse av skriften. For skriften har sagt at da I kom til troen, I fikk den hellige ånd, som oss lovet. Og jeg har likefrem været veldig glad i det senere tid at lægge mærke til om den hellige ånd som bor i os. Kære ven, sæt et lille rødt mærke om dette der. Se? Og om nogen taler om at du må råbe til Gud om at få den hellige ånd, bare vis dem dette skriften. Den hellige ånd som bor i oss. Vet I ikke at I den Guds tempel? For den hellige ånd bor i eder. Hvor den hellige ånd? En her, mine venner. Han her. Og så han i hver eneste Guds barn. Og du kunne ikke elske Gud om den hellige ånd ikke var der. Og du kunne ikke elske din Bibel om den hellige ånd ikke var der. Og du kunne ikke elske den Herre Jesus om den hellige ånd ikke var der. Og du kunne ikke elske Guds barn om den hellige ånd ikke var der. Se hvor det fordreier det hele. Men det dette, at det den største bevis for at du den hellige ånd. Fordi du elsker den Herre Jesus, vi elsker ham. Fordi han først elsket oss. Men du sier, jeg kunne ønske at elske ham mer. Ja, vel min venn. Fordyp deg mer i hans kjærlighet. Se hvor meget han elsket deg. Og jo mer du ser at han elsket deg, jo større blir din kjærlighet. Se, det var da at du begynte å elske ham, var da du fikk åpenbare dette at han elsket deg. I søndagsskolen der i Skottland, vi hadde en liten jente sammen med de andre der kom til møte. Jeg ofte forteller det, så kanskje jeg har fortalt det her før. Men den lille jente hadde været til søndagsskolen. Og hun hadde hørt om Jesus, og hvordan de korsfestede ham. Hun kom hjem. Hennes fader, han var ikke troende. Han drak seg full om lørdagen, Så hade han hodepine söndag och så blev han bara liggande i säng söndag. Men hon kravlade upp vid sidan och hon säger, pappa, älskar du Jesus? Han låter som om han såg. Men hon var inte nöjes med den. Hon trak på han, pappa, älskar du Jesus? Åja, sa han, åja. Men hon säger, pappa, älskar du Jesus? Vi borde älska han. Och så begynte hon att fortälla, som ett barn kan fortälla det. Hvordan att de tog han och naglade han till korset. Hvordan att blodet rann från hans händer och fötter. Och hvordan han var tornekronad. Och hvordan han döde för förbannelsens kors. Och den lille pike hon fortalte det. Och hon fortalte det. För pappa, ja, då må han träcka dynet upp över huvudet. För då var tårarna begynte att rända ned av kinden. Och innan den noga var slut, då hade Sande Morten kommit till mötena. Och då blev han frälst. Han lärde att älska Jesus. Fördi han hade hört att Jesus älskade honom. O, kära vänner, är det icke den kraft? Är det icke den kraft? Det är den kraft som fyller var eneste Guds barns hjärta. Det giver genklang. Vi älskar han, fördi han har först älskat oss. Och så är det att Gud i sin stora nåd han lader oss se att här var kärlighet. Där var stärkare än döden. Här var den kärlighet som de många vande icke kunde utsluka. Det här är den kärlighet som aldrig var slippa oss. Kära vän, du och jag är genstand för den kärlighet. Och när den kärlighet strömmer in i vår hjärta, ja, då följer vi att vi kan älska han. Och ju mer jag dväller på hans kärlighet till mig, och ju mer jag grundar på om allt som han utstår för mig, och då jag sitter där vid korset och betraktar den kärlighet. O, mina vänner, som vi sjunger i den lilla sang, en love so amazing, so divine, demands my heart, my life, my all. Kärlighet so wonderful, so good on me, det fordrer mitt liv, mitt hjärta, mitt allt. Vi älskar han för dig. Han har först älskat oss. Så denna kärlighet är en kärlighet som är starkare än döden. Den fann en stor bland. Och det talas i Efesbrevet om höjden, om dybden, om längden och om bredden. De flesta, de säger det är om Guds kärlighet. Men jag är icke akkurat enig med dem om detta. Det är den plan, mina vänner. Den stora hemlighet. Hemligheten om menigheten. Om hemligheten om menigheten är en produkt av Guds kärlek. Och den stora hemlighet, Paulus, var lika vid att pröva på att förklara höjden och dybden och längden och bredden av den kärlighet. Men höjden och längden och dybden och bredden av Guds kärlighet. Nej, det kunde man aldrig tänka på att måla. Mina vänner, det är det oändliga. Och det oändliga kan inte målas. Men det var den kjærlighet som fant en plan. At frelse sådanne syndere som deg og meg. At tage oss og innlemme oss i Kristi legeme. Og gjøre oss til ham selv like frem. Og løfte oss opp som hans brud. Og give oss en evig herlighet hos ham. Åh, hvilken kjærlighet. Der ville løfte sådanne syndere som oss. Fra det dypeste dyp. Og sette oss i den høyeste himmel. Ja, den plan. Mål det opp, min venn. Tenk på det og utforske det. Men den kjærlighet som fant på en sådan plan er utover alt der heter må. Lovet være Gud, vi er genstand for Guds kjærlighet, og vi er i Guds plan, og derfor står det allting tjener dem til gode, som elsker Herren, som efter hans råd er kallet, for det er ingen brist i Guds plan. Alt er herlig og står vel til. Men det er jo dette, at ikke bare så, men kjærligheten er jo den største. Av andre grunn, først fordi den er jo guddom, og så fordi at den er uutslukkelig, og så fordi at den kan ikke, vi kan ikke skilles fra det. Så at den kjærlighet er størst på mange forskjellige måter. Men den er størst også i Korintherbrevet på denne måten, fordi at den er evig. Dette her er en veldig tanke. Den er størst fordi kjærligheten faller aldri bort. Det ville være en forferdelig dag da, om den kjærlighet skulle opphøre en gang. Ja? Det vil være forferdelig. Eftersom den er så stor og har bragt så meget rikdom og velsignelse, det ville være forferdelig om den skulle opphøre. Ja? Der i Korinth der var noen. For i menighetens første tid, I må huske på dette, der var ingen Bibel. Ja? De hadde ingen Ny Testament. Og da de ikke hadde en Ny Testament, der var ting der hørte til Bibelens, menighetens barndom. Og det var at der var profeter den gang. Det er ingen profeter nå, unntatt falske profeter. Det er masse av dem. Men det er ingen sande profeter nå. Og det er ingen apostler nå, uten falske apostler. De ting hørte til menighetens første tid. Det var både apostler og profeter. Og så var det gaver som ble kalt for tegngaver. Og disse var spesielle med henblikk på jøderne. For jøderne krever tegn. Og derfor måtte jøderne ha en tegn. Hedninger krever ingen tegn. Og det er ingen tegn for denne tids husholdning uten Jonas og valfisken. Det vil si Kristi død og oppstandelse. Det er ingen annen tegn. Og vi ønsker ingen annen. Men det var dette. Det var disse tegngaver. For Bibelen var ikke oppfylt. Var ikke skrevet. Så hvordan skulle de troende få undervisning? Jo, det var det. Gud gav dem profeter, og den profet han kunne fortelle dem om det ene eller det andre vedrørende deres tro og vedrørende Guds store planer. Og ikke bare dette, han kunne undervise dem. Det var en som hadde visst om sår. Han kunne beholde dette. Og han kunne forklare det for dem. Se? Og så var det til og med. Den minste av alle disse gaver var en gave som de kalte for at tale med tunga. Det var ikke dette vrøvel som de har i dag. Nei. For på pinsedagen da de talte med tunga, da forstod alle den som hørte hva de talte. Fordi det var språk som de talte. En tunge er deres ord for et språk. De talte med forskjellige språk. Og så var det de forstod det språk. Og de gav Gud ære for dem. At her var galileerne som ingen lærdom hadde. Men de talte i disse forskjellige språk Guds underfulle råd. Men så var det dette. Det ble givet dem det at når en ville tale i et annet språk i forsamlingen, om det ikke var tolk, ja, så skulle de la være med det tale. For forsamlingen kunne ikke oppbygges med sånn at en talte i et fremmed språk. Nei, de skulle tie. Uten at det var en annen der kunne uttyde dette språk. Og eftersom det var ikke så mange, da viser det seg at denne gave, den behøvedes i virkeligheten ikke. Og han oppmuntrer ikke til det. Men det er dette som han gjør. Han lar dem se at tale i et annet språk, det som forsamlingen ikke forstod, at dette kunne ikke bli til oppbyggelse. Og når noe skulle tales i forsamling, så må det være talt til oppbyggelse. Ellers hvis det ikke var til oppbyggelse, så skulle det bare rent tie. Og det er det som de ble sagt. Men de opphøyet dette her. Og de mente det var jo noe underfullt. Og noe stort. Og på kjødelig vis, de prøvet på at oppvise vår kloge og hvor veldig flinke de var. Det var kun å være til kjødets opphøyelse. Det var ikke noen åndelig øvelse, alldeles ikke. Så derfor er det at Paulus sier, men jeg har glemt den største ting. Han sier, vet jeg at profeter skal opphøre? Vet jeg at kunnskapsgaven skal opphøre? Vet I at de andre gaver, de skulle opphøre? Nå, det visste de ikke. Men hvornår skulle de opphøre? Når det fullkomne var kommet. Se. Ja, sier du, det fullkomne, det er himlen, sier de. Så, det blir det eneste gang at himlen er kalt for det fullkomne i Bibelen. Ordet er det fullvoksne. Så mange som er fullkommen, sier han, har det til sin. Så mange som er fullvoksen, har det til sin. Ja, nettopp så. Så at da det fullvoksne, det fullente, var kommet, så skulle det stykkevis opphøre. Så dette profetiske ville opphøre. Når hele åpenbaringen var given, ikke sant? Så, da den fullkomne kom. Er den bok fullkommen? Det er den fullkomne. Og det, den dag at den bok kom, da opphørte profetens tale. Og da opphørte tungetalen. Og da opphørte disse andre gaver som de praler av i dag. Men mine venner, det er kun mennesketanker og menneskeoppspill. For her er det at den bog er fullkommen, og jeg kan godt forstå at de bare hadde stykkevis åpenbarelse litt her og litt der. Men så kom Johannes Eva, og så kom de forskellige brevet, Thessalonika, Kolossenserne, Filippenserne, Efeserbrevet. Kan du fortelle meg noe bedre enn hva der i noen av disse brevet? Ja, så vil jeg høre på deg. Og som en kvinne sa til meg, hun hadde profetisk gav. Jeg sa, la meg høre deg profetere. Men sa jeg, det må være efter det der sker i åpenbaring 21 og vers 8. Ja, men hun anet ikke hva var i åpenbaring 21 eller vers 8. Jeg sa dere, den nye himmel og den nye jord, så langt har Gud fortalt oss. Er det ikke fullkommen her? Selvfølgelig det er. Han har fortalt oss at han skal gjøre en ny himmel og en ny jord. Så behøver vi ikke noe efter dette, min venn. Om du kan fortelle meg noe efter dette, ja, da kan jeg måske tro du er en profet. Men det stykkevise opphørte, da Gud gav oss den fullendte åpenbarelse. Det er ferdig, mine venn. Og de kan si hva de vil, at hadde der været profeter, hvor stor vores Bibel har været? For det har været falske profeter i 2000 år, som har sagt det var Guds profeter. Så vi ville have haft en Bibel, som vi kunne ikke bære. Med alle disse. Ja, Joseph Smith, han var en profet, han siger. Og Madam White, Adventisternes apostel, alle disse, de var profeter. Ja, men de var falske profeter. Og derfor er det at deres bibler og deres bøger, de er falske. Og det er det. Der er masse af falske profeter. Og det var derfor. Paulus siger, det er det. Alt det som er givet for en tid, stykkevis åbenbarelse, det skal ophøre. Men, siger han, der er disse ting, der ikke ophører. Og det er tro, håb og kærlighed. Ja. Og lytte til, hvad det står. Og nu. Hvad? Og nu bliver disse tre stående. Det står ikke, og da bliver disse tre stående. Det vil sige, i himlen, de siger de andre, at det er himlen er det. Fullkommen. Fordi at det står, når vi ser ansigt til ansigt, se? Det er i himlen, det er ikke, jeg ser dig ansigt til ansigt nu. Se? Og når vi kommer i full beskåelse af sandheden, som det er i den bog, der står vi ansigt til ansigt med disse ting. Men nu siger jeg, ikke da. Men nu bliver disse tre stående, tro, håb og kærlighed. Ja, når alle disse andre ting er gået. Så vi har vores Bibel, og vi har tro, håb og kærlighed. Men det største blandt disse kærlighed, du siger hvorfor? Størst blandt disse er kærlighed, fordi at kærlighed falder aldrig bort. Jeg tror at troen og håb falder på. Så hvis det var det evige tilstand han mente, så ville han have sagt, at da står kærlighed. Men han taler om nutid. Og i betragtning af, at disse andre skulle falde på, han siger, men nu er tro, håb og kærlighed. Så det er alt, som Guds børn har i dag. De har den hellige ånd i deres hjerte. De har Guds bog i deres hånd. Og de har tro. Og de har håb. Og de har kærlighed. Men det største af disse er kærlighed. Fordi, mine venner, tro skal forsvinde, når vi er i beskuelse. Hvis det var ansigt til ansigt mener, når vi beskuer Herren, da behøver vi ikke tro. Se? Tro forsvinder for beskuelse. Håb, den forsvinder for virkeligheten. Hvorfor skal vi håbe på det, som vi ser? Nej, det gør vi ikke. Så tro og håb vil forsvinde, og da bliver det kærlighed. Er det ikke vældig at tænke? At kærligheden er den største, for den skal overleve alt. Og du og jeg skal gå ind i denne vældige herlighed. Og hvad er det? Det står, og hans baner over os er kærlighed. Gennem evigheternes evigheter Da kjærligheten den største, fordi det skal være i all evighet. Og ikke bare det, mine venner. Den kjærlighet som Gud hadde, den er blevet større nu enn noensinne før. Du sier, jeg visste ikke den kunne bli større. Jo, han lagde den kjærlighet ned i ditt hjerte. Og den vokser. Og ja, sier du, jeg tror du har rett. At den kjærlighet blir sterkere og sterkere og større i mitt hjerte. Ja, det er sant. Men det var ikke bare ditt hjerte, det var også mitt hjerte. Det var også i den søsters hjerte. Det var også i den andre broders hjerte. Ja, det var også i disse millioner av sjeler. Der ble en frelst siden pinsedag. De alle sammen fikk Guds kjærlighet utøst i deres hjerte med den hellige ånd. Og tenk, vi er alle sammen på veien til himmelen. Og når tro og håp sier oss farvel, da skal vi gå inn i herligheten med den kjærlighet. Og som vi vandret med her nede i denne verden. Og om du kunne tenke deg, hør de millioner, hør den veldige skare, synge lovprisning. Hva er det for noe? Det er den kjærlighet som Gud lagde ned i deres hjerte. Medens de vandret her i denne verden, og nå har han samlet dem hjem, og den kjærlighet bruser frem.